Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da, radio orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli tinglovchilar, bugun sizlar bilan mikrofon qarshisida men G'olibbekman. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bugungi kunda ko'plab insonlar, ayniqsa yoshlar xudoni izlashmoqda. Bu albatta qaysidir jihatdan juda yaxshi. Bunday deb aytishimizga sabab, muqaddas kitobning Havoriylar maktubida aytilishicha, osmonga borish uchun, ya'ni jannatga borish uchun yagona bo'lgan bitta yo'l mavjuddir. Bu yo'l esa Rabbimiz Iso Masih orqalidir. Agar ayrim do'stlarimizga Iso Masih haqida gapirsangiz, o'zlari bilmagan holda bu ruslarning xudosi-ku degan fikrni aytishadi. Albatta, bu insonning ongini zaharlangan shaytonning fikri desak ham adashmagan bo'lamiz. Umuman xudovand haqida o'ylamaydigan insonlar to'liq shaytonning qulligi ostida bo'ladi. Albatta, bundan ularning xabari bo'lmaydi. Chunki shayton ularni shunday qilgan, xuddiki ular o'z hayotlari davomida buyuk xudovandga muhtoj emaslar. Agar shunday insonlarga xudo haqida gapirishni boshlasangiz, shayton ham bosh ko'taradi. Chunki u ham yaxshi biladiki, xudovandni izlayotgan inson uning qulligidan ketib qolishi mumkin. Natijada uning nazorati ostidagi insonlar kamayib boradi. Shayton esa yutqazishni istamaydi. Aziz radio tinglovchi muxlislar, doimo xudovandga intilib yashagan inson hayoti davomida hech qachon sharmanda bo'lmaydi. Chunki xudovand har bir unga ishongan insonning hayotini boshqarib boradi. Otamiz boshqaradigan yo'l doimo yorug'dir. Qachondir ko'zlagan maqsadimizga albatta olib boradi. Shayton esa maqsadsiz. Yo'q, unda ham maqsad bor. Uning maqsadi har bir insonni o'zi bilan birga do'zoxga olib borishdir. Xudovanddan uzoqlashtirib doimo xudovandning ishiga qarshi qilib qo'yishdir. Shunday ekan, xudovandga bo'ysinib yashaylik. Ayrim paytlarda shayton ko'rsatadigan yo'l inson ko'ziga yaxshiroq ko'rinadi. Ba'zi paytlarda bir lahzali maishatni deb inson shaytonning qulligiga tushib qoladi. O'g'irlik deysizmi, zino deysizmi, ichkilikmi, barchasi shaytonning yo'lidir. Mana shunday nomaqul ishlardan o'zingizni uzoqroq tutgan ma'quldir. Balki bunday gaplarimiz kimgadir uncha yoqmasligi mumkin. Lekin shunday paytlar bo'ladiki, insonga xudovanddan boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Ayniqsa inson kasallanib, o'lim tushagiga mihnalib qolgan paytlarda xudovanddan najot so'rab, iltijo qiladi. Shunday paytlarda yoshligidan xudoga bo'ysinmagani uchun afsus nadomatlar qiladi. Azizlar, ushbu gaplarni biz o'zimiz o'ylab topganimiz yo'q. Shunday insonlar bilan shaxsan o'zim suhbatlashib ko'rganman. Shunday ekan, ko'plab insonlarni najot olishi uchun harakat qilaylik. Agar adashgan insonlar bo'lsa, ularga Rabbimiz Iso Masihning to'g'ri yo'lini ko'rsataylik, toki qolgan vaqtini xudovand bilan zavqlanib o'tkazsin. Yaqinlaringiz uchun tinimsiz ibodatda bo'ling, toki shaytonning qulligidan to'liq ozod bo'lsinlar. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, sog' omon bo'ling, aziz tinglovchilar.